Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang More Everything Forever ni Adam Becker ay isang aklat na pagsusuring pang-agham at panlipunan tungkol sa malalaking pangako ng Silicon Valley para sa hinaharap. Bilang mamamahayag sa agham na may doktorado sa astropisika, sinusuri ni Becker ang mga pangitain ng mga leader at bilyonaryo sa teknolohiya, kabilang ang superintelligent na AI, digital na immortalidad, kolonisasyon ng kalawakan, at walang katapusang paglago. Hindi niya tinatrato ang mga ideyang ito bilang neutral na pagtataya lamang tungkol sa teknolohiya. Sa halip, inuusisan niya kung saan nanggaling ang mga ito, gaano katibay ang ebidensiyang pang-agham, at kaninong interes ang pinaglilingkuran ng mga ito. Pangunahing layunin ng aklat na hamunin ang paniwalang ang teknolohiya ang automatikong lunas sa lahat ng suliranin ng tao. Ipinapakita nito na kapag ang hakahakang hinaharap ay ipinipresenta bilang tiyak na kapalaran, maaari nitong ilihis ang pondo patakaran. At pampublikong pansin mula sa agarang usapin gaya ng krisis sa klima, hindi pagkakapantay-pantay at demokratikong pananagutan, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangakong teknolohikal na kaligtasan bilang ideolohiya ng Silicon Valley. Sentro ng pagsusuri ni Becker ang pananaw na maaring tawaging ideolohiya ng teknolohikal na kaligtasan. Sa pananaw na ito, ang pinakamalalaking problema ng sangkatauhan, mula sakit at pagtanda hanggang kahirapan at panlipunang tunggalian, ay ibinababa sa mga problemang teknikal na diumano ay malulutas ng mas mabilis na inobasyon. Kasunod nito, ang paniniwalang ang solusyon ay hindi lamang kapaki-pakinabang kundi maaaring maghatid sa tao lampas sa mga likas nitong limitasyon. Dito pumapasok ang mga pangakong pahabain ng husto ang buhay, ilipat ang isip sa digital na anyo, o ipagkatiwala ang mahahalagang pasya sa napakalakas na AI. Ipinapakita ng aklat na may nakatagong pagpapalagay ang ganitong pag-iisip. Ipinapalagay nitong ang mga suliraning politikal at panlipunan ay maaasikaso sa pamamagitan ng produkto, merkado at pribadong pagmamay-ari ng teknolohiya. Ngunit ang klima, pabahay, kalusugan at hindi pantay na kapangyarihan ay hindi simpleng kakulangan sa computing power. Nangangailangan ang mga ito ng pampublikong patakaran, kooperasyon at patas na distribusyon ng yaman. Mahalaga ang puntong ito sa mga mambabasa sa Pilipinas. Kung saan hindi sapat ang bagong app o AI system upang resolbahin ang mga ugat ng serbisyong kulang, kahirapan o kahinaan sa sakuna. Hindi pagtanggi sa teknolohiya ang argumento ni Becker. Ang tinututulan niya ay ang pagtrato rito bilang kapalit ng demokratikong paghatol at kolektibong pagkilos. Ikalawa, pagsusuri sa AGI at sa takot sa AI na nangingibabaw sa pampublikong usapan, malaking bahagi ng aklat ang paghamon sa mga pahayag tungkol sa Artificial General Intelligence o AGI. Isang AI na inaasahang makagawa ng malawak na hanay ng gawaing intelektual sa antas o lampas sa tao. Inilalarawan ni Becker kung paanong ang ilang makapangyarihang tinig sa teknolohiya ay nagtatanghal ng AGI bilang malapit ng dumating at ng superintelligent na AI bilang maaaring magligtas o lumipol sa sangkatauhan. Para sa kanya, hindi sapat ang pagbilis ng kasalukuyang AI upang patunayan ang napakalalaking konklusyong ito. Magkaiba ang mahusay na pagproseso ng datos, pagbuo ng teksto o pagkilala ng padron at ang malalim, pangkalahatan, at mapagkakatiwala ang pag-unawa sa mundo. Binibigyang diin din ng aklat ang pampolitikang epekto ng apokaliptikong retorika tungkol sa AI. Kapag nakatuon ang pansin sa isang malayong posibilidad ng AI, napapatay sa lahat. Maaring malimutan ang kasalukuyang pinsala tulad ng diskriminasyon sa automatikong sistema, paglabag sa privacy, paggamit ng paggawa ng walang sapat na proteksyon, at konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang kumpanya. Hindi sinasabing walang panganib ang AI. Sa halip, inihingi ng aklat ang mas maingat na pagtukoy kung alin ang may ebidensya ngayon at alin ang haka-haka para sa pampublikong debate. Mas kapaki-pakinabang ang tanong na sino ang may kontrol, anong datos ang ginagamit at sino ang mananagot kaysa tanggapin agad ang dramatikong kwento ng AI overlords. Ikatlo, ang kolonisasyon ng kalawakan at immortalidad sa harap ng tunay na hangganang pang-agham. Tinatalakay ni Becker ang pangarap na magtayo ng malalaking pamayanan sa kalawakan. Paramihin ang populasyon sa antas ng trilyon at tumakas mula sa kamatayan sa pamamagitan ng biotechnology o digital na pag-iisip. Ang mga larawang ito ay karaniwang inihaharap bilang lohikal na susunod na yugto ng progreso. Ngunit ipinapakita ng aklat na napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang kapanapanabik na imahinasyon at isang makatotohanang plano. ang pamumuhay sa kalawakan ay nangangailangan ng maaasahang supply ng hangin, tubig, pagkain, enerhiya, proteksyon laban sa radyasyon, at pangmatagalang pangangalagang pangkalusugan. Hindi sapat na may racket o pribadong kumpanya upang malutas ang magkakaugnay na problemang ito. Gayun din, ang pagnanais na iwasan ang pagtanda ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng siyentipikong batayan para sa digital na immortalidad. Ang isip ng tao ay hindi pa basta-bastang bagay na maaring kopyahin, ilipat, at panatilihin sa computer nang hindi nawawala ang mahahalagang usapin tungkol sa kamalayan at identidad. Ang mas malalim na punto ni Becker ay hindi na walang halaga ang space science o pananaliksik sa kalusugan. Ang problema ay ang paggamit sa mga ito upang bigyang matuwid ang pagwawalang bahala sa mundong tinitirhan natin. Para sa isang bansang madalas humarap sa bagyo, pagbaha at krisis sa kabuhayan, malinaw ang aral. Hindi dapat ipalit ang malayong pangakong pagtaka sa planeta sa agarang gawain ng pagprotekta sa buhay at kapaligiran dito sa daigdig. Ika-apat, Tess Creel at ang paglipat ng mga ideyang panggilid tungo sa sentro ng kapangyarihan. Iniugnay ng aklat ang kasalukuyang futurism ng Silicon Valley sa magkakadugtong na kilusan at paniniwala na tinatawag na Tess Creel. Kabilang sa pangalang ito ang transhumanism, extropianism, singularitarianism, cosmism, rationalism, effective altruism, at long-termism. Hindi ipinapakitang pare-pareho ang lahat ng taong kaugnay ng mga katawagang ito o iisa ang kanilang paninindigan. Sa halip, ginagamit ito upang ipaliwanag ang magkakapatong na kasaysayan ng mga ideya tungkol sa pagpapalawak ng kakayahan ng tao, teknolohikal na transcendence, napakalayong hinaharap, at moral na halaga ng napakaraming posibleng nilalang sa hinaharap. Mahalaga ang pagsusuring ito dahil ipinapakita nitong ang mga salitang mukhang teknikal o pilosopikal ay maaaring may direktang impluensya sa pagpopondo, paglikha ng institusyon, at paghubog ng patakaran. Halimbawa, kung bibigyan ng mas mataas na timbang ang mga hypothetical na buhay sa napakalayong hinaharap kaysa sa mga taong nabubuhay ngayon, maaring magbago ang prioridad sa paglalaan ng yaman. Sinusuri rin ni Becker ang mga problematikong ugat ng ilang ideyang ito, kabilang ang mga hibla ng pseudoscience at hierarkiyang pananaw sa tao. Mahalaga ang maingat na pagbasa rito. Hindi sapat na husgahan ng isang ideya dahil lamang sa pangalan nito, ngunit hindi rin dapat ihiwalay ang ideya sa kasaysayan, kapangyarihan at bunga nito. Ipinapaalala ng aklat na ang hinaharap ay hindi dapat idinidikta ng maliit na network ng may pera, koneksyon at akses sa teknolohiya. Panghuli, kapangyarihan, prioridad. At ang panganib ng paglikha ng hinaharap ng walang demokratikong pahintulot, sa huli, ang pinakamahalagang paksa ng more everything forever ay hindi kung posible ba ang bawat teknolohiyang ipinapangako. Ang mas mabigat na tanong ay kung sino ang may karapatang magtakda ng direksyon ng lipunan. Ayon sa pagsusuri ni Becker, ang mga pangarap tungkol sa AI paradise, space empires. At walang hanggang paglago ay maaring magsilbing balabal para sa konsentrasyon ng kapangyarihan. Kapag ang isang bilyonaryo o kumpanya ay naglalarawan ng sarili bilang tagapagsagip ng sangkatauhan, mas madaling ipakita ang sariling desisyon bilang kinakailangang hakbang kaysa isang interesadong pagpili na dapat questionin. Nagiging mahalaga ito sa usapin ng regulasyon, pampublikong pondo, paggawa, enerhiya, at paggamit ng datos. Ang mga pasyang ito ay may agarang epekto sa karaniwang manggagawa at mamamayan, kahit ang retorika ay tungkol sa mga tao sa Mars o sa libu-libong taon mula ngayon. Hindi nagbibigay ang aklat ng isang simpleng blueprint para sa perpektong hinaharap. Ang lakas nito ay ang pagigiit na ang teknolohiya ay kailangang suriin ayon sa aktual na ebidensya, panganib, at distribusyon ng benepisyo at pinsala para sa Pilipinas. Ang ganitong pananaw ay makatutulong sa pagtatanong kung ang mga sistemang AI, digitalisasyon ng serbisyo, at dauhang proyektong teknolohikal ay tunay na tumutugon sa lokal na pangangailangan. Ang progreso ay hindi nasusukat sa laki ng pangako, kundi sa pananagutan, pagiging patas at konkretong pagpapabuti sa buhay ng tao bilang pagtatapos. Ang More Everything Forever ay para sa mga mambabasang gustong suriin ng mas mabuti ang malalaking salaysay tungkol sa AI, paglalakbay sa kalawakan, pagpapahaba ng buhay, at kapangyarihan ng malalaking kumpanya sa teknolohiya. Kapakipakinabang ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, manggagawa sa teknolohiya, at karaniwang mamamayang nakaririnig araw-araw ng mga pangakong babaguhin umano ng AI ang lahat. Hindi hinihingi ng aklat na talikuran ang siyensiya o tumigil ang teknolohikal na pag-unlad. Sa halip, Itinuturo nitong paghiwalayin ang mapapatunayang kaalaman, makatwirang posibilidad, komersyal na hype, at ideolohiyang nagtatago sa likod ng salitang inobasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas malinaw na pagtingin sa mga tanong ng ebidensya, kontrol, at pananagutan. Kapag may naglahad ng napakalaking pangako, mahihikayat ang mambabasa na magtanong kung ano ang batayan, sino ang makikinabang, sino ang sasalo sa panganib, at anong kasalukuyang pangangailangan ang maaring napapabayaan. Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa AI at futurism dahil hindi lamang ito nagtatalakay ng teknikal na posibilidad o nagbababala tungkol sa isang malabong robot, apocalypse. Pinagdurugtong nito ang agham, kasaysayan ng mga ideya, pampolitikang ekonomiya, at etika upang ipakita kung bakit may tunay na epekto ngayon ang mga pantasya tungkol sa malayong bukas. Ang tono nito ay kritikal at maaring hanapin ng ilang mambabasa ang mas detalyadong positibong programa. Gayunman, mahalaga ang ambag nito bilang reality check. Ibinabalik nito ang usapan mula sa kapalarang idinidikta ng iilan tungo sa hinaharap na dapat pagpasiyahan ng mas demokratiko at makatao. Kung gusto mong sumuporta Adam Becker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.